Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Štai susitinkam šią gražią, ramią rudens dieną. Taigi prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir tęsiu savo pradėtą pokalbį apie Jėzaus kalno palaiminimus. Priminsiu, kad jie yra skirti būtent Jėzaus mokiniams, tie, kurie seka Jėzų. Ir sustojame ties pirmuoju, kuris skamba palaiminti dvasingiai vargdieniai. Jų yra dangaus karalystė. Palaimintas, kuris jaučiasi vargšas Dievo akivaizdoje. Taigi praeitą kartą kalbėjom, kągi reiškia tapti Jėzaus mokiniu, ir pabaigėme paklusnumo ir tikėjimo santykio supratimu, kad be vieno nėra kito ir be kito nėra pirmojo. Taigi paklusnumas ir tikėjimas yra tampriai susiję, kad tik paklusnieji tiki. Ir jeigu vienu atveju tikėjimas yra paklusnumo sąlyga, tai kitu atveju galim sakyti, paklusnumas yra tikėjimo sąlyga. Taigi, viena vertus paklusnumas yra tikėjimo pasekmė, bet antra vertus paklusnumas yra ir tikėjimo prielaida. Vadinasi, kad be paklusnumo tikėjimo nėra, tik paklusnieji tiki. Ir vat būtent be šio paklusnumo žingsnio, tikėjimas mumyse yra tam tikra saviapgaulė. Tada tikėjimas tampa tik mūsų teorinio proto idėja, proto forma, kuri dažnai pavaduoja patį buvimą, kuris reikalauja veiksmo. Nes gyvenimą reikia gyventi, nereikia jį įsivaizduoti ar tik suprasti, ar tik žinoti, koks jis gali būti idealus. Bet gyvenimą reikia tiesiog idealiai, paprastai gyventi. Tikėjimas kaip veiksmas ir yra tikėjimas kaip paklusimo veiksmas, kad Petrui reikėjo padaryti šį pirmą paklusnumo žingsnį, išlipti iš valties ir prieiti prie Jėzaus. Turtingam jaunuoliui reikia padaryti pirmą žingsnį. Jis raginamas Jėzaus palikti savo turtus. Taigi tik tokioje atsivėrusioje širdyje gali atsiverti Dievo karalystė. Taigi va tas pirmasis žingsnelis, jis labai svarbus, nors tai yra pats lengviausias ir jis yra pats išoriškiausias, kad paprastai tikėjimas yra patikrinamas net kažkokiu paprastu išoriniu darbu, paprastu pirmu žingsniu, kuris perves į kitą lygį. Ir tas žingsnis, jis sutampa su mūsų apsisprendimu, nes jį gali padaryti žmogus, kuris yra apsisprendęs laisvą valią jį žengti. Taigi tas pirmas žingsnis, tai yra mūsų sakymas Dievui taip arba ne. Ir matysim, kad būtent šie bejonė prie žengiant tą žingsnį kartais užtrunka visą gyvenimą. Kad žmonės labai dažnai tą abejonę ir ima vadinti tikėjimu. Ir tokia vidinė būsena tarsi pavaduoja tikėjimą kaip veiksmą. Ir gyvenime dažnai niekas ir nepasikeičia, nes nebuvo žengtas nė vienas žingsnis, jis dar yra tik tai planuojamas. Dar kitas svarbus dalykas, kad va tas pirmas menkas žingsnis, Petrui reikia išlipti iš valties, yra dažniausiai kažkoks išorinio dalyko atsižadėjimas. Išorinius dalykus atsižadėti nėra labai sunku, dėl ko ir sakau, kad tai reikalinga mūsų pačių valia ir jos kaip ir užtenka tos mūsų valios. Bet Jėzus mus priverčia žengti šį žingsnį, kad sekančius atliktų jis, kad sekantiems vadovautų jis, nes sekantys žingsniai reikalauja ir mūsų valios atsižadėjimo. Todėl dažniausiai dėl šito antro žingsnio Žmogus nežengia nei to pirmojo, kurį tiesiog jis pajėgus atlikti. Ir todėl jis sako, aš tikiu, aš bet kada tai galėsiu padaryti. Bet kada aš ateisiu į bažnyčią. Jų pilna, bet kada. Nebūtinai dabar. Tai vat nors šiuo žingsniu, kaip sakiau, ir turim pradėti tą naują gyvenimą, bet tas naujas gyvenimas nebus gyvenimas toks, kaip buvo anksčiau, bet tai bus gyvenimas su Jėzumi. Tai jau nebus gyvenimas tik taip, kaip aš noriu, bet su Jėzumi. Tai va, jei girtuoklis ir prisiekė sau ir pajėgė savo valia kažkiek laiko negerti, o turtuolis gali atiduoti daug pinigų, tačiau jeigu jie neišsilaisvins iš vergystės sau, jie sugrįž atgal prie savo ankstesnių darbų. Todėl Jėzus visus norinčius sekti jį kaip tik ir pabrėžė šitą lūžį, kad ne tiek svarbu, ką tu padarysi savo jėga ir savo valia, nors tai ir yra tas pirmasis žingsnis, bet labai svarbu ryštis tapti Jėzaus mokiniu. Kitaip tariant, kad išeitume iš to uždaro savanaudiško rato, reikalingas paklusnumas. Nes atlik žingsnį savo valia, paklusnumo kol kas nereikia. Bet tam, kad Jėzus mokytų, kaip žengti kitus žingsnius, reikalingas paklusnumas. Ir todėl ta mūsų gera intencija, gera tinkama laikysena yra jau siejama ne tiek su pirmu žingsniu, bet su sekančiais. Tai vat, pirmasis žingsnis vis dėlto dar yra atliekama savo didelė jėga, savo valia. Ir jeigu tu tą žingsnį atlieki, reiškia, tu esi pasiryžęs išgirsti Jėzaus šaukimą. Ir Petras, jis lipa iš valties, visiškai pasitikėdamas Jėzumi, todėl jis sako, viešpatie, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Nes jis žino, kad išliptis gali, bet toliau savo jėga jis negalė žengti nei vieno žingsnio. Viešpatie, liepk man, o aš tavęs klausysiu. Čia yra tas tikrasis ryštas arba atsidavimas Dievo maloniai. Kitaip tariant, tik Dievo malonė gali pradėti mumyse naują gyvenimą. Ir tam pirmas žingsnis ir reikalingas kaip teisinga sąlyga tapimo Jėzaus mokiniu. Bet mes savyje tos malonės neturime. Dievas turi tą malonę, kurią mums jis ir teiks. Taigi, kol žmogus nepaklūsta Jėzui, jo tikėjimas nėra pilnas. Tai va čia šitoje vietoje ir galim kelti klausimą, kodėl taip sunku tikėti? Iš tikrųjų, kodėl taip sunku? Greičiausiai todėl, kad mes nenorim atsižadėti savo aistrų, savo nuodėmingų prisirišimų, savo neteisingo gyvenimo būdo. Todėl mes nenorime paklusti Jėzui, nes mums svarbesnės mūsų ambicijos, mums svarbesnės mūsų idėjų mąstymas. Dėl to Dekartas apie modernų žmogų ir pasakė, mąstau, taigi esu. Bet tai yra gyvenimo skurdas. Jeigu mes tik mąstome apie Dievą, dažniausiai neturime su juo nieko bendra. Ir Jono Pauliaus antrojo pamokslininkas Kantalamesa šitą patirtį išgyveno. Ir jis sakė, kad tada, kai suvokė, kad reikia savo gyvenimo vadeles atiduoti Jėzui, tai buvo daug abejonių. Bet jis tą padarė. Tai va šita vieta, kai reikia atiduoti savo vadeles Jėzui ir paklusti jam, yra pati sunkiausia. Ir kai žmogus sako, jog jis negali paklusti Jėzaus įsakymui, tai iš tikrųjų reiškia ne ką kita, kad jis nenori paklusti. Ne tai, kad negali, bet nenori. O Jėzus sako, nesvarbu, kad tu savyje jauti netikėjimą, tu paklusk. Tavo paklusnumas tau gražins tikrąjį tikėjimą. Kitaip tariant, išsivaduok bet kokiu atveju iš visko, prie ko tu esi prisirišęs, galbūt prie klaidingo mąstymo, gal prie noro visada tik aiškintis. Mesk viską ir paklusk Dievo valiai. Nebūk užsispyręs, ženk šitą pirmą žingsnį. Dėl ko sako, o kad jūsų širdys ten nebūtų storžievės, o kad išgirstumėt iš tikrųjų, ką Jėzus nori pasakyti. Tai iš tikro tie palaiminimai jie ir duoti tiems, kurie žengia šitą pirmą žingsnį su intencija paklusti. Paklusnumo rezultatas nėra tai, ko mes turėtume siekti, nes iš tikro mums reikia atsiduoti Dievo valiai, o visos dovanos ateis iš paties Dievo, ne iš mūsų supratimo. Todėl mūsų tikslas visada yra tik tikėjimas. Ir dėl ko ir Paulius sako, iš tikėjimo į tikėjimą reikia eiti. Iš tikėjimo į tikėjimą. Tai reiškia, kad čia nebus tokio galutinio žinojimo, kad va galų gale aš jau kažką supratau, dabar už to galiu įsikabinti ir jau man kaip ir nereiks tikėjimo. Ne. Ne mes keliaujam paskui savo supratimą, mes keliaujam paskui Jėzų, kuris turi žinojimą, kuris yra tiesa, kuris pats yra kelias. Tai pats tikėjimas dažnai irgi vadinamas keliu, nes pats tikėjimas yra ta veikla, kada mes sekančius nurodymus gaunam iš Jėzaus ir tik tokiu būdu mes galėsim būti išgelbėti. Ir šiandien mes aptarsim vieną tokią istoriją, mums gerai žinomo turtingo jaunuolio ir aš ją dabar paskaitysiu, jinai yra aprašyta Mato 19 skyriui nuo 16 iki 22 eilutės. Ir štai vienas prie jo priėjęs klausė, gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinai gyvenimą? Jis jam atsakė, kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė jo, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis jam tarė, viso to laikausi nuo savo jaunystės. Ko dar man trūksta? Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje, tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Tai iš tikro ši ištrauka yra labai talpi savo prasme. Ir ji būtent kalba apie išgelbėjimą. Kalba apie amžinąjį gyvenimą, kas rūpi kiekvienam. Todėl ir prasideda žodžiais štai vienas. Vienas iš visų, iš daugelio, iš mūsų. Štai vienas prieina ir klausia to, kas rūpi visiems. Klausimas apie išsigelbėjimą, apie amžinąjį gyvenimą. Bet iš tikrųjų šis klausimas pirmiausiai parodo vidinę laikyseną, kad jaunuolis, kuris ateina paklausti mokytojo, visų pirma jaučiasi, kad jis neateina pas mokytoją, kuris yra Dievas, bet ateina pas dar vieną gerą mokytoją. Ir štai jis savo klausimą užduoda gerajam mokytojui, kitaip tariant, jis tarsi nori įsiteikti mokytojui. Ir iš tikrųjų jis tikisi sulaukti kažko gražaus, galbūt skirto tik jam, irgi panašiai, kaip skamba pradžia, gerajam žmogui, gerajam mokiniui, kuris visą žino, tobulą mokiniui. Taigi jis nori tarsi paklaus, kogi man trūksta, ko aš neturėčiau. Jis ir pabrėžia tą turėjimą, tarsi va tas turėjimas ir mus išgelbės. Jėzus pradeda nuo pat pradžios jis paklausė, kodėl tu vadini mane geru? Kodėl? Ką reiškia šitas tavo įsiteikimas? Ir jis atkreipia to klausiančiojo dėmesį ne į save, o į Dievą, kuriuo yra pats Jėzus. Bet jis sako, tik Dievas yra geras, ar tu suvoki, su kuo tu kalbi? Taigi, jis nori pasakyti, kad tu, kuris klausi, pasijusk pirmiausiai Dievo akivaizdoje. Kad tu nesikalbi su kažkuo dar vienu, kuris yra panašus į tave. Ir tu nesitikėk tų pačių atsakymų panašiai kaip iš savęs. O galbūt tu nori pasirodyti gudresnis už tą, kurio tu klausi. Ir kitas dalykas, kad galbūt tu nesi tas, kuris vykdai, tau visai nerūpi tie įsakymai, tau rūpi kažkas daugiau, kaip mes sakėm, kad Jėzus visada sako, ieškok Dievo karalystės, o visa kita bus tau pridėta. Tai čia yra tas, kuris klausia apie tai, kas bus pridėta, galbūt jau dabar galima būtų sužinot ir galbūt tas žinojimas kaip tik mane ir išganys, tas papildomas žinojimas. Tai iš tikrųjų jo tikroji padėtis yra labai prasta, nes tai paprastas egoistinis klausimas, kuris nori visada turėti daugiau už kitą, žinot daugiau už kitą ir antra vertus, kad Jėzus iš karto jam nori pasakyti, kad tai, apie ką tu neklausi dėl savo gyvenimo, tik klausi dėl informacijos. Taigi visa tai susieta su klausimu, kai Jėzus sako, laikykis įsakymų. Tada jis paklausė, kokių, suteik man tą informaciją. Taigi pats Kipšas slepiasi už šito klausimo, tai yra piktosios dvasios spastai. Pasakyk man daugiau. Ar nėra taip, kad aš jau dabar viską žinau, įdomu, ką tu daugiau pasakysi? O Jėzus gražina jį prie paprasto gyvenimo būdo, kad paprasčiausiai laikykis įsakymų, nežudyk, nesvetimauk, nevok, nemeluok, gerb savo tėvą ir motiną ir taip toliau. Tai va tas to, kuris prieina ir klausia, kokių iš tikrųjų jis nori, įvelt Jėzų į tos gilesnius loginius pastus. Mes kalbėkim apie tai, svarstykim. Ir tada aš įsiskirsiu su tavim, žinodamas galbūt kažką daugiau. Jaunuolis čia nori pasirodyti savo žiniomis kaip Dievas. Jis yra tiesiog įsitikinę savo tobulumu. Kągi tu daugiau man gali pasakyti, ką aš ir taip jau žinau. O Jėzus iš tikro jį gražina prie pačios tikėjimo pradžios. Paklusk. Įsakymų nereikia interpretuoti, įsakymus reikia vykdyti. Abejonės, svarstymai čia yra iškeliami į pirmą vietą, kad tas jaunuolis greičiausiai nori išsisukt nuo to, į ką rodo Jėzus, nuo spontaniško paklusnumo įstatymui. Jis tiesiog didžiuojasi savo žiniomis, savo pranašumu prieš tą, kurio jisai klausia. Tai vat čia parodo Jėzus mūsų egzistencijos skurdą, kada mes gyvenam tomis spekulacijomis, kai mes žinom visus Dievo įsakymus, Dievo bažnyčios, bet iš tikro mes negyvenam pagal juos, nėra nei vieno veiksmo mūsų gyvenime, kurie patvirtintų nuo pat pradžios, kad mes tobulai laikomės. Todėl Jėzus iš tikro neįsivelia į to jaunuolio klausimus, bet tiesiog imasi jo paties, kad Jėzui rūpi jis kaip žmogus. Ir tas jaunuolis pasijaučia nejaukiai. O piktasis jam vis patarinėja, kad tu toliau akcentuok savo problemą iškeltą. Nukreipk žvilgsnį nuo savęs į problemas. Mes taip labai dažnai elgiamės. Tada nereikia paklust, nes problemas mes ten gvildenam iki begalybės, jos niekada nesibaigia ir tai vadinam tikėjimu, gyvenimu. Bet svarbiausias dalykas, Jėzus sako, paklusk tiems įstatymams, gyvenk pagal juos ir jis akcentuoja būtent tuos veiksmažodžius. Kai jis klausė, Taigi, ko dar man trūksta? Ko tarsi jis nori pasakyti, kodėl tu čia nori prisikabinti prie manęs? Ko dar man trūksta? Ir Jėzus jam toliau vardina reikalingus jam atlikti veiksmus, veiksmažodžius. Eik, parduok, išdalink, ateik, sek. Jis nurodo į grynąją veiklą, ką tau reikia padaryti iš paklusnumo, kad dingtų visos tavo abejonės. Taigi Jėzus duoda įsakymus taip parodydamas savo dievišką valdžią ir paskelbdamas paskutinį savo žodį. Ir šią akimirką tas jaunuolis turėtų susivokti iš tikrųjų, kad jis stovi ne prieš savo lygų, bet stovi prieš Dievą, kuris tik tai ir gali nurodyti įstatymus, kuriuos reikia vykdyti. Paskutinis įsakymas yra sek paskui mane, kai atliksi ankstesnius nurodytus veiksmus. Tai šitaip Jėzus elgiasi su kiekvienu savo mokiniu, kurį jisai kviečia sekti paskui jį. Ir mes kalbam apie tą pirmąjį palaiminimą – palaiminti tie, kurie yra vargšai savo dvasia, kitaip tariant, kurie neturi savo valios. Tai yra neatšaukiama būsena. Tu niekada neturėsi valios, jeigu seksi mokytoju Jėzumi Kristumi. Taigi pirmiausiai tu turi vykdyti jo įsakymus. Ir kaip ten toliau parašyta, kad jaunuolis nuliūdo, nes nevyko niekas pagal jo planą ir pasišalino. Jis neįvykdė nei vieno veiksmo. Jis ir toliau pasitraukė su savo abejone, greičiausiai sakydamas, kad šis mokytojas dvasinis, į kurį kreipiausi, nieko neišmano apie tai, ką žinau. Taip dažnai atsitinka su žmonėmis, kurie panašiai elgiasi su Dievu, save pastatydami į Dievo vietą. Tai Jėzus pirmiausiai ir padaro savo mokinius skurdžiais savo valios atžvilgiu. Paklusimas tai yra tai, kas ardo mūsų valios galę. Tai yra valios skurdas. Ir pirmiausia, Jėzus būtent mus į šitą laikyseną ir įveda. Tiesie tavo valia. Mokinys gali ištarti tik tai vienintelį savo pasirinkimą, tiesie tavo valia. Todėl jaunuolis turėjo eiti, parduoti visą, išdalinti vargšams ir ateiti pas mokytoją. Ir visa tai būtų ne kažkoks nuveiktas išganimo darbas, tai būtų tik pirmoji sąlyga, nuo kurio prasidėtų išganomasis darbas, kuris yra Dievo rankose, o ne mūsų. Taigi, vat, tas jaunuolio paskutinis klausimas, ko dar man trūksta, ir iš tikrųjų buvo jo tarsi savęs pastatymas į Dievo vietą. Ašgi esu tobulas. Ir Jėzus tarsi nori tą tariamą žinojimą suardyti, nes jis ir toliau teiravosi apie Dievą, apie tobulumą, apie Dievo karalystę, apie išganimą. Bet jis visiškai netroško tapti išganytų, nes jis nieko negalėjo pakeisti, atiduoti Jėzui. Taigi, Jėzus sako, aš šaukiu tave. Ir viskas, aš šaukiu tave ir tu turi sekti manimi. Tai va čia yra lemtingas susitikimas, ne postringavimai, bet susitikimas, kuris prasideda nuo mūsų apsisprendimo. Taip arba ne. Paklusiu arba ne. Ir panašus pasakojimas yra iš tikro apie įstatymo mokytoją, kuris lygiai taip pat prieina prie Jėzaus ir klausia klausimo apie amžinai gyvenimą. Ir čia Lukas aprašo savo 10 skyriuje, nuo 25 iki 29 eilutės. Įstatymo mokytojas klausia Jėzaus mokytojų, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. O Jėzus klausia, taip. Ko žino tas įstatymo mokytas, sako, o kas parašyta įstatyme, kurį tu skaitai? Tas įstatymo mokytas atsako, ten parašyta, mylėk viešpatį savo dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, visų savo proto, savo artimą kaip save patį. Nu, Jėzus jam ir atsako, gerai atsakai, žinai, tai ir daryk, tai daryk ir gyvensi. Tada įstatymo mokytas nori padaryti tą patį, ką mes aptikom ankstesnėme pavyzdyje. Jis nori įvelt Jėzų į loginius apmąstymus ir tada užklausė labai painaus klausimo, ne Jėzui, bet žmogui. O kasgi yra mano artimas? Ir mes pastebim, kad dar vienas pretekstas netikėt ir kitaip tariant neįrodyti savo tikėjimo veiksmais, tai yra nesugebėjimas išsiaiškint, kas yra mano artimas. Nes Jėzaus atsakymas vėlgi prasideda nuo labai paprastų dalykų, jis nereikalauja sudėtingų žingsnių, jis sako įstatymo mokytojui, taigi tu žinai įstatymus, tai yra tavo pareiga, vykdyk juos ir gyvensi. Paprasčiausiai juos vykdyk ir tau neturėtų kilt kitų klausimų, bet jeigu tu nenori vykdyt kaip taisyklė, tada tu klausi vis naujus klausimus, kurie tave atitolina nuo šios pareigos. Taigi tokius klausimus užduoda tie išpuikę žmonės, kurie nepajėgia atsižadėti savęs. Kasgi yra mano artimas? Aš nežinau, kaip vykdyti tuos įstatymus, nes aš nežinau, kas yra mano artimas. Kitaip tariant, šitas nežinojimas skamba kaip klausimas, aš nežinau ir ką aš turiu daryti, nes visi veiksmai čia turėtų būti suderinti su veiksmais artimui. Kas yra mano artimas? Argi tas priešas, kuris mane kankina? Ne. Dažniausiai, daugiausiai priešų yra tarp artimųjų. Taigi čia nėra mano artimas. Visas šitas mūsų nepaklusnus norėjimas išsisukt nuo tiesioginio įstatymo vykdymo, tai yra pirmas dalykas, ką mes turėtume pašalinti savo gyvenime. Atpažinti pirmosios nuodėmės sėklas mūsų sąmonėje. Kiekvienas naujas klausimas, kuris skambėjo iš tų, kurie norėjo Jėzų įvelti į savo logines pinkles, yra susieta su mūsų prigimtinė nuodėmė. O prigimtinė nuodėmė visada susieta su visomis mums žinomis ydomis, kurios nėra mūsų išorėje, bet yra tiesiog mūsų sąmonėje kaip sėklos. Ir jos visada laukia palankaus momento išaugti į medžius. Ir kai tie medžiai išauga, tada mes neturim jėgos kitaip gyvent, nes jie brandina sekančias sėklas ir mūsų sąmonė yra užkrėsta piktžolėmis. Todėl šitą darbą gali nuveikti pats Dievas suteikdamas malonę, kitaip tariant tada, kai mes ateinam pas Dievą kaip skurdus ir pasakom, norim sekt tave, nes iš tikrųjų nežinau, ką daryti su tomis sėklomis, su tuo pragaru mano paties sąmonėje. Kitas dalykas, kai aš ateinu pas Jėzų ir noriu pasakyti, visas tas pragaras man nėra baisus, aš noriu ir toliau likti tame pragare, bet noriu sekti ir tave, ir kaip čia man dabar suderint. Jėzus nei vienam nepasakė, kad įmanoma suderint tas dvi skirtingas sąmonės būsenas. Ne. Arba tu būsi pragare, arba tu keliausi į dangų. Ir yra šventam rašte daugiau tokių pasakymų. Ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Dviem ponam netarnausi. Ir šitas pasiryžimas, kaip išravėt savo sąmonę, iš tikrųjų yra labai geras. Bet pirmiausiai mes susiduriam su dideliu savo skurdu, pamatę, kad mes nesugebam nieko daugiau daryti, tik tai gyvent pagal tas sėklas, kurios yra pasėtos į mūsų sąmonę. Taigi nėra prasmės uždavinėti klausimus apie tai, kas nėra gerai mumyse, bet reikia tiesiog keisti. Ir Jėzus sako, tai reikia atlikti čia ir dabar. Ir jis elgiasi kaip tas gydytojas, kuris ima aštrų skalpelį ir daro operaciją čia ir dabar. Ir jis sako, kad ir tu turėsi išmokti gyventi tokį gyvenimą, kai tu nežinai sekančio žingsnio, apart šito pirmojo, kada tu pasiryšti sekti tuo, kuris žino kelią, kuris pats yra kelias, kuris yra tiesa. Ir tada atsiranda didžiausi pokyčiai mūsų sąmonėje, ne tada, kaip mes stengiamės pateisinti visą tą šiukšlyną, kuris yra mumyse, bet kai mes suvokiam labai didelį savo gyvenimo skurdumą ir visa tai mus šokiruoja, bet tuo pačiu ramina, nes mes žinom, kad nuo dugno atsispirti visada gali stipriau ir Jėzus parodo, kad jeigu tu atėjai pas mane, tu suvokiai savo dugną ir dabar kilsim kartu. Ir Jėzus išsklaido tą mūsų tariamą žinojimą, tą išsisukinėjimą, kad tarsi mes turime, kabutėse turime tiesą, kurią demonstruojame. Ne, mes iš tikro neturime kažką turėti, Jėzus tą labiausiai ir kritikuoja, ne, mūsų mąstymo turiniai, ne bet kokie kiti turiniai čia yra svarbus. Bet mes privalome būtent juos sulaužyti, atsirišt nuo jų. Mes turime sekti Jėzų, kuris yra kelias, kuris yra tiesa, kuris yra gyvenimas. Ir įdomiausia, kad Jėzus sako, jūs esat dalelis to paties, kad visa Dievo kūrinė yra tarsi tinklas, tu niekur nepabėgsi. Kad visa tai yra tai, ką tu darai būdingai ir kitiems. Ir dėl ko jisai kalba tiems mokiniams, kurie yra, kaip pradžioje kalbėjome, tarsi kalne, bet visi visaminė seks paskui juos. Kad visa tai ir yra tas artimas, kuris irgi laukia išgydymo. Ir nuo to, kiek mes būsim išgydyti, mes būsim atsivėrę Dievui ir per mus Dievas galės gydyti minę, galės gydyti kitus. Ir taip visi tikėsim paklusdami ne tiek vieni kitiems, bet paklusdami pačiam Dievui. Čia ir yra ta grynoji tiesa. Ir įdomu tai, kad Jėzus toliau savo evangelijoje iš tikro moko, ką reiškia tas paklusimas. Kad paklusimas jisai virsta tarnystę. Pats Dievas, Jėzus, tarnauja. Savo gyvenimu jis tarnauja ir sako, kad kiekvieno mokinio gyvenimas, tada, kai tu pasieksi šitą dugną, skurdo dugną, suvoksi, kokiam dugne esi, Jėzus padarys tave savo tarnu. Ir iš tikro, kuris yra vyresnis, kai Jėzus sako, ar kuris sėdi už stalo, ar kuris jam tarnauja. Kuris čia yra svarbesnis? Ir jis sako, nešiokit vieni kitų naštas, kad vienas iš svarbiausių krikščioniško mokymo teiginių tai ir yra visiems tapk viskuo. Kad tu tarnauk ne žodžiais, ne frazėmis, bet praktinė veikla. Tai ir yra tas tikrasis klusnumas ir galima sakyti, bet kol aš nesuvokiau svarbių dalykų, aš negaliu tarnauti. Bet va tas suvokimas vėl mus gražina prie to piktojo apgaulės, tu visada svarstyk. Ką Dievas norėjo nuo tavęs paslėpti, kodėl Dievas tau neleidžia valgyti. Ir tas pirmasis jaunuolis sako Jėzui, gal tu man gali kažką ypatingą patart. Kitaip tariant, gal tu man gali leisti valgyti nuo to gėrio ir blogio medžio. Gal aš esu ypatingesnis už kitus. O Jėzus nieko ypatingiau nesako, tu privalai vykdyti tai, kas jau yra pasakyta. Ir tada, kai tu iš tikro stengiasi gyvent pagal įstatymus, kuriuos tu atsimeni, mokai, tai jie reikalauja tarnystės. Ir Jėzus iš tikro sako, tas, kuris yra valdovas, jis turi būti didžiausias tarnas. Ir mes žinom popiežių šūkį, kad kiekvienas popiežius pasako, esu tarnų tarnas, esu didžiausias tarnas. Ir Benedikto reguloje yra daug vietos skiriama paaiškinti broliams iš tikro, kas yra ta tikroji tarnystė, krikščionio tarnystė. Ir jis pradeda nuo to, kad broliai turi vienas kitam patarnauti. Ir va čia yra dar viena tokia pinklė, kad mes kiekvienas norim, kad mums tarnautų. Ir erzinamės, ir dažnai Dievų įsakymus mes taikom ne savo kitiems, ir visada nurodinėjom kitiems, kaip kiti netarnauja Dievui. Kaip kiti nesilaiko įstatymų ir dažnai va tas išgirsta žinias, kaip tas jaunuolis, jeigu jis būtų kažką išgirdęs, greičiausiai jis pradėtų keisti kitus, norėdamas būti didesnių už kitus, norėdamas būti mokytojų kitų. Tai va čia yra didelės pinklės, kad iš tikro tai, ką tu sužinai, privalai pirmiausiai taikyti sau. Ir jeigu tu iš tikro nori parodyti kitiems, kaip reikia paklusti Jėzui, tai nesek kitų, kaip kiti yra paklusnus ar nėra paklusnus, tai ne tavo reikalas. Tavo reikalas yra pačiam tapti paklusniam. Taigi broliai turi vienas kitam patarnauti, tapti klusnus. Ne vienas, kaip Benediktas sako, nėra atleistas nuo kokio nors darbo. Taigi nei vienas nėra didesnis vienas už kitą. Kiekvienas turi atlikti kokį nors darbą iš pareigos arba tiesiog skubų darbą. Ir šis patarnavimas duoda didelį atpildą. Tiesiog jeigu tu matai darbą, tu turi jį atlikti. Ir ypač santykiai su kitu broliu. Taigi rūpinimasis ligoniais yra labai svarbus, nes jiems reikia patarnauti ir patarnauk kiekvienam taip lyg Kristui tarnautum. Ir tarnauk dėl Dievo garbės, sekdamas Jėzumi. Ir kiekvienoje smulkmenoje, jie sako, valgant, taip pat tu stebė kitą žmogų, kuo tu gali patarnauti kitam, kad kitam net nereiktų prašyti, būk toks jautrus. Ir Benediktas sako, juk Jėzus yra pasakęs, aš buvau keleivis ir jūs mane priglaudėte arba atvirkščiai. Tai visus sveikink ir priimk nusižeminęs, norėdamas jam patarnaut. Taigi jis sako, kad visada laiminkim vieni kitus dėl tos pačios tarnystės, gerbkim vieni kitus, būkim malonus, lenktyniaukim tarpusavyje, kuris yra paklusnesnis. Ką tai reiškia visi šitie įsakymai? Tai reiškia, kaip sakiau, kad įstatymo vykdymas reikalauja manęs čia ir dabar. Aš turiu sekti Jėzų su kiekvienu savo pėdos pastatymu čia ir dabar. Tai yra didžiausias sąmoningumas, kada sekdamas Jėzų aš galėsiu kiekvienam sutiktam pasakyti, štai aš esu čia dėl tavęs. Aš žinau, kad tu taip pat esi. Čia, kuo aš galiu tau pasitarnaut? Jeigu aš matau, kad tu kenti, aš esu čia dėl tavęs. Nežinau, kaip viskas vyksta, aš esu čia dėl tavęs. Ir dažnai atpažinsim, kad mes įpratę žinoti apie kitų žmonių kančią ir žinoti net kaip galima padėti, bet net piršto nepajudinam, kad tam žmogui palengvintume tą kančią. Taigi šitas sekimas Jėzumi tai yra mokymasis naujo sąmoningumo, kuris susietas ne su informacija, ne su dideliu žinojimu, ne su išmanimu, bet su paprasčiausiu veiksmu, kad aš esu čia, kaip Jėzaus mokinys, kuris seka Jėzų. Štai čia esu. Čia ir dabar esu tau. Dėl tavęs ir kaip Benediktas sako, kai tu gyvensi taip, tu gyvensi dėl Dievo garbės. Ir pajus artimas iš tikro, kad tu seki Jėzų. Dėl to Pranciškus ir sakė, eik ir pamokslauk savimi, o jeigu labai jau reikės, tada pridėk ir žodžius. Taigi, ačiū šiandien uždėmesį ir tikrai ir sau linkiu ir jums. Tokį gyvenimo būdą praktikuoti, ne tik apie jį žinoti. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.